mbwe mukili lelo na viwa lingala lula kala Amerika
wuto Washington DC
edi isango na e lobeli eye huku ilamu pebu hii bulamu na bino banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika VOA lingala uto studio zomi na sambo awana Washington DC ya mbopinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukidia lelo masolo mabakonzi ba bikulu ba SADC masalami lelo na nzela ya visioconference a Ruto Harare na ngumba mokonzi ya Zimbabwe pona matata pe bitumba ezali na monile ekolo Congo Democratique batumbu ba mokonzi ya sika ya basuda oyu ya tiami pona kukamba etuka ya Nord Kivu azweki ebonga na ye kasi na milulu misalamaki na engumba Beni
soki azwi peza apikoa lobaki ke ifo azonga na soka ifo sala ya soka politiki na biso soki batu ya mokili bao ya kombinote internasyonale etanzini France alingi atali elo lelo gupene na kozonga na ebonga na ye
bakima bitumba batengi kuzunga bisika bya bango nzinga nzinga na engumba Goma na Nord Kivu ba sakoli yango lelo na bosenga balakisaki na bakonzi ba M23 ba ibazali sika na engumba eye
bakima bitumba bana bakitaki lelo na basusu basi ya zeni bakoko pe na ba ebansu bazokisamaki bakitaki penza kino na guvernora ya etuka Nord Kivu na tina ya kosenga kumanyola lulenge ni bakuki kuzungi sama ubikrabe baku
bubenda ni peli kamali ya bitumba na ekolo Kongo Demokratike kati na bayi ngambo ya SADC na bayi EAC kulanda bo kebi mokonzi Paul Kagame ya Rwanda na mokambi ya mokokali wa ye Cyril Ramaphosa ya Afrika Angele na lina kanabiso ya lelo na bozindo toko ya mbabongo mulakisi assistant ya boluki kusilisa matata tope resolution de conflit ya département ya droit international ya faculté ya université ya Kinshasa Jafet Tequila makambo maimanso toko kende na bolei na ngu na mwantango kasi yambo tulanda sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba mbote Antoine Roger Bolamba
mbote Edi Sango
ekolo Chine sakoli lelo ete bana bayango ba bale bazalaki na kati ya mpepo eye etutanaki mokolo mwa mosala misato moleki na pakapaka moko ya basoda na ekolo Amerika awa na Washington DC.
Engebene na babulukiluki ya yambo ba yishinwa ba bale ba kufaki na likama elobaki mokolo mwa misato molobeli ya ministeri ya mambi ma bapaya ya ekolo Chine. Ekolo Chine e kaboli mawa sima ya likama eye ebomaki bato tuku motoba na sambo mpe esengi ete bolukiluki bosalema na lombango Pekin esengi na bakonzi ba ekolo Amerika ete batinda na ngonga esengeli nsango ya misala ya bolukiluki mpe koyebisa bato nini esalaki ete likamali na lisalema ministere esakoli bakombo ya bato babale bayi bakufaki te.
Bokutani ya kafu-kafu ya batomolo ya bikolo ya SADC bozali kosalema lelo wuta sima na nzanga na Harare na Zimbabwe na nzela ya visioconference na tina ya kotala mambi mazali koleka na monile ekolo Congo Democratique sima na bitumba ya M23 eye epesami maboko na ekolo Rwanda.
Bokutani eye esengela kikosalema na ngonga ya 12h30 GMT ngebene na linaka bakonzi ebele bakendeki na bokutani yango na kati na bango mokonzi ekolo Afrika yangele Cyril Ramaphosa e sakolaki Pretoria na AFP pe na minister na ye ya mambi ma bobateli ekolo mpe oyo ya mambi ma tali bapaya kasi mokonji ekolo Congo Demokratiki Felix Tshisekedi asengelaki kozala na likitali yango na nzela ya vision conference uta Kinshasa bokutani ya lingomba regional eye esengelaki kotala boni boni kolandela makoki ya kuyingisa bokasi ya region na ntina ya pesa maboko na RDC po na kimia mpe bokingi ya makasi na bolandili yebisi ya misala miya mokonzi ya ekolo Botswana Duma Boko ye mpe azali na bokutani yango.
Sima na bitumba ya batumbuki ba M23 ba iba pesa mi maboko na mampinga ma ekolo Rwanda na bokuisi bokuisami ya Goma ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu komisika li kambo ya chef lieu de ngumba mokonzi ya ituka ya ngambo ya Sud Kivu Bukavu e izali na likama ya kokuisama
na lumbango lobi loliki bakonzi ya ituka ba sangisaki bana mboka ya na itando ya ndembo ya mboka mpona kusakula mikolo misato ya kukuma bankumbo ya bayi mboka abaye bandimi kukota mampinga mpe na kubundela ekolo. Bazalaki pene na bankama lelo oboso ya etando na ya ndimbo ya funo na Bukavu e ezwami na bakilometre ntuku mwambe na mondelo ya bitumba esika wapi M23 mpe mampinga ma ekolo Rwanda ezali kukoba na bilamba biye bizali na biloko ya kupula na mapapa mpe na basusu na mapapa na mapapa po na basusu bazali komikotisa na mampinga na ndenge ya mobulu elobi AFP. M23 pe mampinga maikolo Rwanda ezali kupusa na ituka ya Sud Kivu na lokalite ya Kavumu ezali na libanda ya mpepo ya basuda ezali na libanda ya mpepo ya basuda ya makasi mpe sika wapi mampinga maikolo Kongo Demokratike vandisa ma mondelo na yangu ya makasi ya bitumba na baki kilometre tukumine hii na nor ya mboka enene ya Bukavu pe bavandi na yango bazali na motango milioni ilobaki bavandi ya isika.
Uwenu e sakoli bubandi na yango ya botali lulenge bitumba bizali kusalima na monele ekolo Kongo Demokratike sika wapi bitumba kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 bizali kusala bavandi ya isika mabe pe kubumaka bango kaka pamba.
Buzu ya itando enene ya Goma ingumba ya ituka ya Nord Kivu na M23 na ibandela ya posto ezali ndakisa ebe na region enyokwama mibu mingi ya bitumba kati na mangomba ebele ya basimba mandoki uta ibandela ya bitumba babombi bizwaki pene na bisika babale bakima bisika babango bavandaka mpe enyokoli basivili elobaki mulobeli ya misala miantomo ya bomoto ya ONU Jeremy Lawrence na bisika biye M23 izali koyangela na Sud Kivu lokola Minova amonisi ete lingomba ezalaki kovanda na bitelo mpe na lopitalo yango etindaki bakima bisika babango balongwa na bakampe etindaki basivili na bokoti na lingomba na bango mpe na bosali misala ya makasi.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi asololaki lobi loleki na pokwa na bakelimi beko ya suku ya nse pe ya likolo ya ituka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu na mambi matali buzangi bokengi na bingumba nyonso mibabale.
Bo balobelaki bozwi ya mboka Goma na batombokiba M23 bokasi ya mbula matari na ntina ya kusunga bayimboka baye bazali konyoka makasi mpe lisusu mikano nini kozwa mpona kozongela bisika biye mampinga maekolo Rwanda ezwi. Mokonzi Tshisekedi ya monisaki bakelimi beko ete bokasi ya bondeko na bikolo bisusu ekosala ete communauté internationale esenga na ekolo Rwanda kolongola mapinga ya basuda na RDC.
Matin de Mingi Antoine Roger Polamba. Vous allez Colanda Sango et Mokile Luther, Washington DC, na Eloveli Eye, Edi Isango. Muyangeli ya sika ya soda ya ituka ya Nord Kivu azui lelo ebonga na ye na beni epayi ya salaki lisikulu ya ye ya yambo. General Major Eva Somo Kakule alaki kokoma na Goma mikolo mizaliko ya Nzokande Nouvelle Société Civile ya territoire ya beni e singi ye kozongi sa kimia na Goma pe nzinga nzinga. Bolayi na Erika Smwesi.
Mokambi ya sika ya soda etuka ya Nord Kivu asalakili sikulu na ye na meri ya ingomba beni liboso ya bapaka mayele ya beni Butembo mpe Lubero. Okati ya maloba maye asakoli ete akokoma na Goma kala mingi te wapi batumbuki M23 bazali kosala mobulu. Tulanda General Major et va somoka couler.
J'accepte de relever ce défi. Ensemble avec ma population.
Nandimi Kosala.
Et avec la détermination. Et
Kosuki Sapasi, Yabaimboka. Ngaina Baimboka. Na e mapinga ma ekolo kongo demokratik bazali kosala pe ba patriote wazalendo. Ya biso tokosala marso po ete kimia ekoka kozonga. Ezala na mingi basili kobungisa bomoi mpona kobatela mboka. Na yango na kumisi General Major Peter Chirimwami moi abungisaki bomoi otango ya bitumba munduki oloboko.
Mort au combat. Arme à la main.
General Major Eva Somo Kakule a saigné pour les Angoli Sungi, liaba imboka banso, mpona kobenga na batombo ki ba M23, bae, ba pesami maboko na mapinga ma Rwanda. Tukali sous General Major Eva Somo Kakule.
Mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible.
Biyo nangai ezwami na Goma, kalate na kukuma wana, eko umelate. Na biyangi, ba ofisye pe ba soda, pe ba patriote ba zalendu, kozanga ilikiate. Tokosala manso poetu kozwa, bisika nyonso, banguna basili kozwa. Ezali, otangu ya lisi kulute, biso tokosala. Tokobungisa ilikiate. Na yango lelo, na yanulaki, ko chia bilo na ngai na beni poete na kukwa kuzonga na ingumba Goma na biyangi baimboka banso bako kwa kutelema puna kubati la mboka lulengi tata mukonzi wa ekolo alubaki
partout où se trouve à répondre à la mobilisation générale lancée par le président de la République.
Souhaité civil ongambo na yango esengi kaka kime ya solo mpoete mpasi ezali elo mingi na ingumba Goma. Tout l'an maître Gina Ivo à Kalambay.
Les angles discours ont eu des politiques. Comment les gouverneurs ont continué à la fonction politique. Et c'est normal que Alubaka Kabongo pose en politique. Mais aussi sur le plan action, ce qui a eu des appui au Alubaki qui font à Zongana. Il faut que ça soit une politique. Ce qui va être mobilisé, il va y avoir la communauté internationale, États-Unis, France, Balingi, Atal, et le gouverneur, à cause de la Bonga Naye, et Bongo, des gens, et à l'Obaki, ils ont réalité, n'a pas politique, mais n'a pas la Mapinga Pesa, tout le monde est civil, tout le monde est que ils ont Pesa difficile, ils ont Makati pour, et ça, les gens, en tant que société civile, maintenant, connaissent sa Mapinga, la politique est longue.
Ingumba Goma, izwamaki na maboko mabatomboki M23, si madabi tumba makasi wuto poso moleki. General Major Eva Somo Kakule, azwi ebonga sima ya liwe ya General Major Peter Chirimwami, akufaki sima na kubete mamasasi na bitumba pele na Goma. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka la Amerika.
Bakima bitumba basengi kozonga bisika bya bango nzinga na ingumba Goma ba sakolaki bosenga bwa bango na bakonzi ba batumboki ba M23 ba yebazali na ingumba eyesika tokobenga bongo fiston isemwami uto Goma pona sango yango.
Lelo na Goma bakima bitumba mingi ba bazokisamaki na mastasi tango bitumba bingalaki makasi na ngumba Goma mkolo mwa musala moko moleki bakima bitumba bana bakitaki lelo na basusu basi ya zemi bakoko pena ba ebansu bazokisamaki bakitaki penza kino na guvernora ya Ituka Nord Kivu na tina ya kosenga komanyola lolenge ni bakoki kozongisa ma obisika ba bango lokola lapaki kana ki bango tope lokola basakola ki ba konti baiki ba 123 FC kasi bazala ki wana bakutana ki pena ba konti baiki ba 123 ba pesa ki bango makanisi lolenge bakoko zonga baisi bango ete bana basi ba bazina ba zemi batu basu ba bazokisa ma ki makasi bakoka pe bakoko bakopesa wa mitu kamia mikomima bango kina bisika biso bautela o territoire ya Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, Lubero pe Eteni Yoko ya territoire ya Walikale. Wana ezalaki bongo Benjamin Mulima azali bongo kalaka mukonzi ya Lingomba ya 123 FC oyo apesa ki maluba mana na bakima bitibanso asakola pe lisote bakima bitumba bana tango ba okoma bisika ba utila bako memela ma lisungi likokomela bango obisika biango pambate ba memela ka lisungi ba imboka tope ba humanitaire bako sala musala mabango bako memela ba imboka banso lisungi bisika biso ba utila na ba territoire nyoso wana toti kotanga sika
bongo Fiston ba humanitaire ba ike ba telemisa kina nungosa na bango na Goma po na Bozangi Bokengi kasi na balabala Bibembe bizala ki pe pase zala ki bazongeli mosala tondengeni ni balongoli deja Bibembe
tolo ba humanitaire ba ike ba bazali bongo na Croix Rouge ba yebaki na kolongola Bibembe uta lobi loleki lelo mkolo lelo na Ngumba Goma tozali komona si Bibembe te pamba te Bibembe binso bilongola machi bisika binso na balabala na bakarte inso ya Ngumba Goma ba konti ba inventor ba balubaki ete ba sola ipenza na ba humanitaire na tina ete ba ye ba lolenge nini ba kubongisa manso pwete tangu ba imboka banso ba kuzongisa ma obisikabe ya bango ba memela bango listungi pamba te awa ni Ngumba Goma ba konti ba inventor ba sakola kete ba imboka ba kusunga mate kasi sengeli ba zonga yambo bisika ba utela pwete listungi lila na bango likome la bango bisika bina
kasi loko la zakini ni nakanisi pamu o chato nakanisi OMS basus basanga basakola ki ba tikina ni musala po na tango wazongisi yango to bazali kaka na kotele misa musala
bakambi ba inventor ba limbola kite tupe ba tanga kite ba kombo ya ba humanitaire ba na kati bango ba lubaki na buku sete ba humanitaire ba so ba ibame maralisungi ba solo ya kina bango pe ba kozwa mokano mona makumemela ba imbo kalisungi bisika binso ba kukuta bango bisika ba utela
matondo mingi Fiston ise mwami
matondo mingi pe mbe kwedi tango
seke komitango ya lina kanabiso na Bozindo na bino banso lelo na lina kanabiso na Bozindo tokolubela iyano na bitumba ezali kongala na ekolo Congo Democratique nzela ya Luanda tope processus ya Luanda to nzela tope processus ya Nairobi pona kolubela ngo toyambi bongo moko na balakisi azali professeur assistant na département ya droit international ya faculté ya droit ya Unikin Mbote mwana mboka Jafet Tequila
Mbote ndeko
tozo landa bisubanso lelo tomoni matate komine ekolo Congo Democratique bitumba mokonzi ya Kenya William Ruto abengisaki mokutani likita moko ifali salama na Nairobi isika bazala na mesa ye na mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique na nzela ya EAC likita ya bikolo ya Afrika ya Ngelekasi kuna William Ruto asalobaki ke esengeli masolo masala mana M23 pe na suka ya na etenu yango balobi masolo esala mana M23 menanga mo isusu tomonaki ya president Felix Tshisekedi a boyi kukende kuna kendeki kuna te kasa kenda kinde na Angola kaka mokolo wana akutani na Joao Lourenço wazali mutindami ya Afrika pona makambo matali bitumba wana biye azo senga bozongani ya masolo entre mokonzi ekolo Congo Democratique na ya Rwanda Paul Kagame mutune zali lelo ndenge makambo ezo kende tokolo banini kabwani ba processus wana mibale lelo to kokutana to kokende na bokabwani
pona ko comprendre malamu makambo ezo leka en matière ya résolution ya conflit eza entre RDC na Rwanda il faut ko contextualiser yango na cadre moko global il faut ko tala lo lenge nini par le passé ba processus pe ba accord de paix oui ezo intéressé RDC ezala ki résolu soki tozongi sima to komona que depuis 30 ans RDC les a plongé na ba conflit na ba guerre ya ndenge na ndenge et oyo ezocha au cœur ya Kikambo Rwanda na RDC et ba guerre wana nyoso ilandaki nzela ya ko trouver pe ba accord tout ça alors tango tokota la malamu évaluation ya ba processus na ba accord de paix wana to komona ete ba stratégie ebele ezala ki arrêté soki na kena lombango na kolakisa ete to bandaki d'abord na conférence internationale sur la région de Grand Lac wana ezali le plus important processus ya POYO ezala ki ko concerner RDC parce que totali na kata conférence internationale des Grands Lacs oyo ebandaki na 2004 et oyo ezo courir encore to monaki que un certain nombre de P pays et zala qui associé pour ba résoudre problème wana et yango epesa ki espoir que Kenya et kozonga na mboka ya Congo. Alors conférence internationale ya région de Grand Lac wanande epesa ki bisopé élément mususu na 2006 ou epesa ki pacte de Nairobi. Mais pour nani to komba ki na pacte de Nairobi parce que makanisi o bazwa ki na conférence internationale région de Grand Lac et simba ki malamuté. C'est comme ça que pacte de Nairobi ya ki kozwama mais pacte de Nairobi pe zaki na ba faiblesse nango ebele. Ndé to yoko kota na makambu ya accord cadre d'Addis Abeba ou est signé ma qui na 2013. Alors tout comme un accord Addis Abeba, bah engagement ezwami koto ya RDC, ezwami pe na côté à communauté internationale, ezwami pe koto ya obabengi la région. Alors mais RDC a sali ba effort mingi pour a kokisa ba engagement wana ya zwaki, mais kasi ba parti mususu neti ou babengi région to communauté internationale et sala ki peza makasi mingi te pour na ko résoudre problème wana. Échec ya makambo wana e kobota des sous ba rébellion to yebi lelo outi na CNDP lelo e komi M23 AFC ainsi de suite. Na mokolo ya lelo toza na deux démarches. Toza li na démarche ya Diboso et Bandaki, donc la feuille de route ya Nairobi. Na mususu to bengi processus de Luanda. Na feuille de route ya Nairobi au départ et Bandaki kaka ko concerné ba groupe armé union so bazali na Congo trouver solution ainsi de suite. Mais to landaki lo lenge nini mouvement ba bengi M23 ezala ki expulsé na processus wana po ete bango ba Bandaki ko continuer ba revendication na bango armé au lieu ba respecter ba engagement na bango. Mais na processus ya Luanda toza na deux états où ils allient la médiation ya Angola où ils allient Rwanda na RDC. Processus wana ya Luanda ils allient na espoir makasi parce que les deux parties bazala ki déjà d'accord sur un certain nombre de choses mais malheureusement na souka bayokanité pour Rwanda a kotisi condition mususu pour faire accepter processus wana a sengié te RDC et négocié d'abord na M23. Facilitanisi wana indimamité na autorité ya RDC pour été RDC zo considérer que M23 allient mouvement terroriste. Les locaux se sont retrouvés dans une sorte d'impasse, c'est-à-dire bah, discussion et autant pour la lissou malamoté. C'est comme ça que retour il y a guerre et commune, dengue toyoti, goma et zwami. Alors, bah, chef d'État va aussi se réunir dans le cadre de l'ingomba bengi EAC, où ils allient organisation à l'État d'Afrique de l'Est, et bango va koutani dans le cadre de la structure wana va décider pour y aller. Koutani, quand le président Tshisekedi a boyé que l'Anda sommet wana se tenir le 29 janvier. Bango va décider essentiellement pour y aller. Que Makambo et Zoleka na Katia Afrique centrale, ils ont concerné à la fois Rwanda na RDC, mais ils ont concerné pe RDC yé moko vis-à-vis na Obango Babengi rébellion na yé, c'est-à-dire M23. Ba sengi na Rwanda na RDC, bandima ba condition ya cessé le feu, pe ba faciliter accès humanitaire na région ya Goma. Mais ba sengi par ailleurs, na point 7 ya sommé wana ba lobby, que RDC il faut à s'engager directement na M23 pour ba
tukumi na nzela wana metuzumu na lokola mokonze ekolo Kongo Demokratik na mbula matari bango balingi kukende na nzela ya Luanda po kelke paro ndire pe ba salakini tukubo ya makambu ya EAC ba bengana kia tama mpingana yango kulubate baza na ngambo ya Rwanda. Tumuni pe na Desembre awa mokonze ya Rwanda Paul Kagame ya boya ki kukende na Luanda alubi ifo gouvernement kongole yukana na M23. Mesikoyo ya memi kolanda malamu a memi nanzela ya EAC. Esika kuna bazo beta sete mingi na kuvandisa mbula matari ekolo Kongo Demokratik na batumboki ya M23 na mesa. Sikoyo tulo banini ekomi lokola nzela mi bale ya kolanda. Pe nzela ango ekomi tulokola kuzala opoze. Eza bongo te?
Eza li bongo, me soko tali bien tuzali ana ba anje ebele. Anje ya liboso ezali parce que RDC ezo appartenir traditionnellement na zone d'influence ya SADC. Alors SADC pe akoti na solo yango yango na soko landa ki pe ba débat ou eleka ki na conseil de sécurité ba sengi ke somme mususu zala organisé de manière tripartite. Somme wana ekozala SADC ekozala pe EAC ekozala pe CIRGL tout CAC. Comme ça, il peut permettre que bah, trois organisations ananios sous-régionales auxquelles bah, RDC na Rwanda bazo appartenir, sauf na SADC, bah, kouta na pou ba harmoniser ba point de vue na bon. Mais na kouta na makambonde nga zo kende, to koti déjà na kati ya opposition makasi pour Afrique du Sud, ou yazali pays ya mounen, ou yazo conduire na SADC, ba koti en confrontation na Rwanda pour ba soda ya Sud-Afrique, ba
koufie. Ya mouana petou, to koma na pou wana exactement to yuki, maloba ya président Paul Kagame ko pamela kolobate asepelite ndenge Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika angeli Afrika du Sud a tebisiye pona bitumba alobi azuzela bameka koloba po ya pisa réponse bameka osala po ya pisa bango lakisa bango réponse monite ke tozo kende na mo a risque koma lokola deux blocs wana ekoki même kokoma na bitumba na ekolo Congo démocratique a pameli na maloba na ye ndenge mokonzi ekolo Congo démocratique oyo azali na EAC atiki ya bengani EAC akezwa bato basusu lokola SADC alobi kutu SADC ezana esika te na conflit oyezoleka na kati ya Afrique ya Est ezape force ya métier de pété omoni lokola te kobakokoma ti na kobunda bato ya SADC na bato ya EAC na mabele ya ekolo Congo démocratique.
Kulanda makambo nyoso ezoloba ma foto eba ete na kadre ya SADC RDC tozali na pacte de non-agression eza signé na kadre ya SADC, c'est-à-dire elakisi ke soki eta moko ya SADC eza atake, eta mosusu pe akoki ko intervenir pour défendre ye. C'est comme ça que Afrique du Sud a déployé ki na kadre ya mission ya maintien de la paix na RDC atinda ki ba force ou ba bengi sami RDC, ou eza essentiellement composé par ba batonyan ba outil Afrique du Sud.
Denge mongo pe na EAS se soki ba signa soki mtu moko a basali bitumba bango nyoso boyo kota yango na tsozoloba.
Oui, tout à fait dans le cadre du protocole wana, mais globalement les lots nécessités ezali se moko. Ba organisation nyon soana même soko landi na niveau ya Nations Unies bazo singa retrait ya ba force rwandaise. Il faut ba longwa Goma parce que présence na bango na Goma eza injustifiée.
Na yo ki batale afriko lobate ke Rwanda longwa bazoloba ba tika bitumba mais balobite ke Rwanda bima lokola SADC na basusu.
Oui, c'est vrai que bango na point 6 ya sommet ba aussi ko tenir ba lobby plutôt cesser le feu et Zouama entre ba parti, mais cesser le feu et la Kisinini. Tout le monde cesser le feu, ça veut dire Montona Monto a zonga na position na ye ou ya Zalaki avant.
Ma côté là, donc il y a Congo démocratique.
Oui, position il y a M23 AFC à partir il y a cesser le feu ou ya Kala, il y a les 4 août 2024, ils allient position en face donc na ndenga zaki na occupation ya Babunagana Muni, mais le loyo a koti makambo ya Goma donc et aggravé conflit. Mais tout lundi peu président ya RDC a lobby PET que c'est vrai que RDC a zo continuer na voie ya dialogue, mais RDC a komiti kate. RDC a mobilisé armée naye pour asa la riposte contre ba force ya Rwanda ou bazo occupé illégalement. Puis au niveau international tout moni était ba état mususu ba komi déjà pour ba sanction. Tout lundi ministre affaires étrangères, il y a Grande-Bretagne, à KBC Rwanda, à l'Obiboke, pour topper sa rabino aide, il y a ordre, il y a 30 millions de livres sterling. Ceux qui vont continuer, la présence, la bino, tout 5 bino, l'ongwa directement, Goma. Ceux qui vont continuer, tout sanctionner, bino, tout robot, la bino aide, wana, il y a 30 millions de livres sterling. Allemagne, à Zalaki, il y a un processus, il y a négociation, il y a appui en aide, na Rwanda, à suspendre le processus, wana. C'est-à-dire, tu dois assister quand même à lever des boucliers, mon coin international, Boyi présence ya Rwanda na kati ya bitumba ozo le kana Goma balobi Rwanda il faut à se retirer parce que par rapport ya Nations Unies la kisibiso ete Rwanda a mobilisé non seulement ba militaire na ye mais a mobilisé même ba zobenga ba moyens défensifs c'est-à-dire ba missile sol air ozo empêché ba moyens logistiques ya RDC et atterrir na aéroport ya Goma
ma wapo tango ya so penze leki na kasio kanisi penza na quelques secondes te ndenge EACP biango na suka réunion na bango lokola pe basusu ba yo kanana ba bato ya SADC po bazwa solution commune
na koloba ete il faut pour renforcer mécanisme ya processus de Luanda en mettant en place autobengi système de garants soko tali accord cadre ya Addis Abeba et bande pour reposer sur ba garants yango ezaki ba état na organisation internationale toko senga na ba na communauté internationale o yazo encadré na médiation angolaise ezo encadré processus ya Luanda et mobiliser bagarant au Yamakasi. Le collègue Salamaki na Cameroun, na cadre ya résolution ya conflit entre Cameroun et Nigeria. Tout monaka le collègue ni Allemagne, États-Unis, France na Royaume-Uni, bayaki ko encadrer conflit wana ya Bakasi. De la même façon, na processus ya Luanda, il faut bagarant ya Makasi base à la pour faire respecter l'engagement ya Beta. Sinon, t'es trop comme kaka bosololi, tozongi na guerre, bozongi na guerre, bosololi, donc tous ça la kaka sur place.
Mala mumingi tu embaki. Assistant il y a département il y a droit international il y a faculté à droit il y a Unikin Jafet Tekila ou il y a Telipe résolution des conflits et pacification ils allaient bongo à Koluka côté à Kinya Katina Batou Mathieu de Mingimon Mbouka Jafet Tekila
Malam on a fait simulateur
lisolo liende sukisi sango ya mokili ya lelo na bino batu boyambaki biso topesi matundu mingi kasi mingi bokoki kozwa yango na site internet na biso www.vwalingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe na misusu topesi pe bongo longonya pe matundu na Michel Joseph na Jogil basongaki biso onzela ya masini pe lokola na Antoine Roger Bolamba oyo asongaki biso na nzela ya sango potika la malamu suka ya posto malamu izalaki wabino Edi Isango.